Chlastej a modli se. Seděli jsme s Milanem v jednom nočním podniku na Václavském náměstí. To bylo naše. V pátek odpoledne jsme vždycky vyrazili a domů na Topolku se vraceli nejdřív v sobotu ráno. Jak rock'n'rollové zvíře jsme nejdřív prošli býtnické hospody na Malé Straně, pak na Starém městě a ještě před uplynutím hodiny duchů se většinou už motali v srdci Prahy. Tu noc jsme byli tak šílení, že kdyby u baru seděl George Young s Harry Vandou, nejspíš by napsali pokračování písně Friday on my mind. Chvíli poté, co se nám podařilo obměkčit vyhazovače 20 korunou a ujištěním, že se budeme chovat slušně, převrhnul Milan do klína hřmotného černocha plnou sklenku vodky. Ten, když ale viděl, jak se mu ospravedlňuje, že je přece pátek, nejkrásnější den, kdy se lidé opivňují, začal místo nadávání tleskat. Mně se za mou rovněž příležitostnou exhibici dostalo také potlesku. Radostí z Milanovy bravurní výmluvnosti jsem vyletěl ze stolice a dupnul na nohu elegantní za mnou stojící slečně. Šlap si po svých, vyjekla. Proč lezeš mezi lidi, když seš neandrtálec? Připadalo mi, že na mě štěká pekingský pinč. Měl jsem kovbojské boty a kdybych se jí byl dotknul nějak neslušně rukou, možná, že by tak neječila. I v té masce vzteku byla ale krásná. Hrdlo se jí napínalo jak bílý luk, výstřih se dmul zlostí. Sklopil jsem do něho oči, sepěl ruce a s představou Oldřicha Nového jsem bolestně zašeptal. Slečno, prosím vás, odpusťte mi. Udělal jsem to nerad a každému se přece může někdy stát, že šlápne vedle. Pak jsem před ní pokleknul a na důkaz lítosti jí chtěl obejmout nohy. To mi nedovolila, ale odpustila mi za sklenku nějakého mně neznámého nápoje, který stál celý zbytek mých peněz. Abychom se vyvarovali dalších nepředvídaných situací, raději jsme se přesunuli do přeplněného baru k malému stolku u zdi. Jak jsem tak očima bloudil kolem sebe, spočinul jsem na místě svého incidentu. Seděla půvabně, nohu přes nohu, na stolici, z níž jsem tak neohrabaně vyskočil, a hovořila s nějakým starším obtloustlým pánem. Usmívala se na něho tak milé, teple. To musí být nesmírně hodná a citová dívka. Když se po chvíli zvedla a vzdálila se k telefonu, zvedl jsem se také a šel za ní. Směl bych vám, slečno, něco říci, polohlasně jsem jí vyrušil. A co chceš? Odvětila klidně, nepřestávajíc listovat v malém notýsku plném čísel. Asi mi našeptával čert. Jako naschvál jsem si v té chvíli vzpomněl na jednu scénu z filmu Půlnoční kovboj a letělo ze mne. Slečno, já se vám musím přiznat. Já vás šlápnul schválně. Všimnul jsem si vás hned, jak jste vešla do dveří a na první pohled jsem se do vás zamiloval. To už se na mne dívala. A tak jsem zoufale dodal. Jenže jsem nevěděl, jak vám to říci. Závěr mého vyznání ji tak dojal, že upustila notes. Takhle asi stojí čas tam nahoře, mezi hvězdama, meteorama a... Zatočil jsem se jak hospodská kuželka a skrze tu vesmírnou mlhu spatřil Milana, pátrajícího, kam jsem zmizel. Co ho fackuješ, ty krávo? Zařval a chtěl se na ní vrhnout. Vždyť se nic nestalo, rval jsem ho zpátky ke stolu. Jsem jí chtěl zbalit, jenže jsem jí to řekl příliš býtnicky. A stejně je to nejspíš nějaký tuzexovej motýl, dodal jsem spíš sám sobě. A co jsi myslel, vytřeštil oči. Jsem jí, ty vole, votyp hned jak na tebe štěkala. Žádnej motýl, děvka je to. Čupka, která dává jen za doláče a vykašleme se na playboyky, uhodil do stolu. Máme chlast a plastiky, jdu pro nový vodky. Ani po té facce mi nechutnala rusky a s opileckým dojetím jsem si v tom intimním osvětlení promítal, jak jsem ho ještě jako školního kluka vzal poprvé na rock'n'roll. A pak, když jsem se rozešel s Hezounkem i všemi ostatními rockery, kteří na doživotí vyměnili vzrušující mačkanice před pódiem za pohodlné výčepy, rozhodl jsem se, že když má generace tak smutně stárne, vychovám si člověka, který bude rock'n'rollem posedlý až do smrti. Den, kdy jsem mu řekl, že konečně snad uvidí Plastic People, se vzrušením téměř rozbrečel. Asi se telepaticky přenesl do mých myšlenek. Hlavně, Pepo, aby vyšel ten koncert v zelenči. Nechci v pátek barvit černou, ale mám ti takový tušení, že to ty svině zase zatrhnou. Oba dva najednou jsme zamávali rukama, jako bychom od svíčky na stole zaháněli noční můru. Věděj vůbec, pane Josef, naklonil se, jako by mi sděloval své nejhlubší životní tajemství, že podsta Andy Warholovi byla taky má první životní deprese? Těch ještě bude. Zapálil jsem si s úsměvem cigaretu. To víš, že jsem viděl, jak jsi zblednul, když přišli na pódium a já ti řekl, že to... Ale tím si mě akorát naštval, že mi kazíš náladu. Jsem věděl už dávno, že potřebuješ pořád pro něco trpět. Na mě skočila, až když rozjeli to Shiny Shiny a já si vzpomněl, jak jsi mi říkal, že když člověk uvidí Plastiky, nemůže ho už jiná kapela uspokojit. Pořád si tenkrát brečel, že i když neutekli, stejně je zakážou. A já ti v té kráse najednou dostal strach, že pak budu mít stejný deprese jako ty. Jako malý kluk po mně házel kamením a pak, když vyrostl a dověděl se od bratra, že mě nějaká depka právě drtí, potají naplnil placatici babiččinou slivovicí a čekával s ní u podolských schodů, až půjdu z práce. Jeho živelné povaze byly deprese cizím, hrůzným pojmem. Jenže si mě chudák asi tak zamiloval, že se po mně rozhodl stát i malířem pokojů. Jo, to jo, kdyby zvěděl, jakou depresi jsem tam chytil já, splácel jsem mu důvěru důvěrou. To byl horor. Po celou dobu, co Jerous četl o životě Warhola, ze mě crčel pot. Jediný slovo jsem nechytil a pouze před sebou viděl, jak jedu v tramvaji. Vůbec si nepamatuju, kam jsem jel. Bylo to zrovna v době, kdy se Plastici ztratili a mě bylo všechno lhostejný. Stál jsem vzadu u okna a díval se na ženský. Najednou u Mánesa vidím několik postav jdoucích proti tramvaji a uprostřed nich Jerous. Měl na botě obrovskýho žraloka a aby mohl jít, vyhazoval do vzduchu nohu jak voják Wehrmachtu. Všichni se smáhli a křičeli, jako by šli na fotbal. On se směje. To nemůžou být Plastici ztraceni. U Národního divadla jsem vyskočil a jakkoliv to nenávidím, bral jsem to sprintem zpátky k Mánesu. Oni šli kvůli té jeho botě sotva krokem. Maximálně 5 minut náskok. Proběhl jsem i několik vedlejších ulic. Nikde nikdo, jako by je spolkla zem. Spíš nějaká hospoda, opravil mě Milan. To ses ale musel cítit, co? Taková smůla. Jo, smůla. To bylo mé veliké štěstí. Z koncertů Primitivů i Plastiků jsem ho znal jako postavu, která vždycky před začátkem proběhla pódium, zkusila mikrofony, nosil takový vošuntělý, vytahaný manžestráky, že by mne nikdy nenapadlo, že je to mozek českýho rock'n'rollu. Až když jsem se seznámil s Pepíčkem Janíčkem, jsem se dozvěděl, že je to doktor umění a to, co Pop Music Express přičítal Evženovi Fialovi, dělal on. A já bych na něj byl vyjel. Prosím tě, ty seš rekvizitář Plastiků, nemohl bys mi říci? No, ten by ti asi vyčistil mozek. A taky bych mohl dostat to, co před chvílí a vůbec všechno. Jednou se ho prý nějaký číšník zeptal, jestli náhodou není pan Hudka a Jerous ho vzal přes hlavu novinářským kufrem a ještě na něj řval, že ho bude žalovat pro urážku na cti. Víš, co by to znamenalo? Na celý život mít zničenou existenci. Naklonil jsem se k němu. Mám své plány. Chci zaznamenávat do knihy všechny akce Plastiků. A jak to budeš psát? Položil překvapením sklenici. Jak? Tuhle otázku jsem si příliš nepřipouštěl. Chtít pro mě znamenalo vždycky víc. Úplně jednoduše. Tak nějak jako Kerouak, když psal o jazzu. Víš, tak, aby se jednou každý mohl dovědět, nejen kdo byli Plastic People, ale i ti bezejmení, pro něž tahle kapela byla tím jediným, co měli. A jak vylíčíš tenhle koncert pro Warhola? To tam budeš popisovat, jak se spotil, protože si smyslel, že Jerous. Prosím tě, to je přece příliš osobní. To byl návrat Plastiků do Prahy a tak to musí znít. Víš? Přemýšlel jsem, jak začít. Od začátku. Jako rock'n'roll. Vklouznul jsem do své kožené, pomalu se už rozpadající bundy. Kam se chystáš? Zeptala se mě maminka, když viděla, jak se prohlížím v zrcadle. Na koncert Plastic People, odvětil jsem pyšně. Aj, tak se ti je konečně podařilo vyšmejdit, uchechtla se jízlivě. A s kým jdeš? Ale s jedním známým člověkem. To byla fráze, která jí dokázala děsně vyprovokovat. To vím, že nejdeš s prasetem, ale snad má nějaké jméno. Jo, to má, říká se mu Upír. Pronesl jsem přezdívku kluka, s nímž jsem se seznámil v kanceláři konstruktivy. Ježiši Kriste, tak už mu nestačí sekal ani rubař, už má upíra. Ubezpečil se mi, že je to nesmírně hodný, tichý člověk. Škoda, že ti o něm nemohu teď vyprávět. Venku už je tma a on na mě nejspíš čeká. A musím ještě vyzvednout Milana. Skrze dveře jsem ještě zachytil, jak opět zalomila rukama. To tam sebou taháš i toho mladoučkýho kluka? Počkej, až se paní Půlkrápková dozví, že jí Milana vodíš mezi upíry. Neslo se za mnou chodbou. Paní Půlkrápková, přestože se svým věkem spíše nežli má matka přibližovala astrálu, se na rozdíl od ní rock'n'rollových upírů vůbec neděsila. Vždycky, když jsem za Milanem přišel, uctila mě malým kalíškem své slivovice. Ten večer mi dala do každé nohy jednu a nalila i svému nezletilému vnoučkovi. Tak přijdete na koncert naší nejlepší kapely, kterou tam ti nemají rádi. Vždyť on chudák, kývla na Milana, už několik dnů skoro nejí. Chtěl jsem kývnout, že musíme být stále více připraveni na nejhorší, ale při pohledu na svého rock'n'rollového žáka, visícího na mě očima, jsem to raději spolknul a spláchnul druhým kalíškem. Když jsme vešli do Zborovské a spatřili, jak se ke vchodu svatyně českého rock'n'rollu přibližují nám se podobající postavy, připadalo mi, že vidím jen samé upíry, hledající zoufale krev a slétající se na poslední umírající, ale ještě dýchající dívku Prahu. Jakmile jsem v sále zjistil, že v kapele už není Jernek a chybí i Števich, zaplavila mne taková hořkost, že jsem se otočil na Milana. Tak pravý plastiky už neuvidíš. Více nežli personální změny jako takové, kluk s nádhernými dlouhými černými vlasy ladící housle byl OK, mě vyděsil druhý nový hudebník, který se navíc postavil před hlavní mikrofon. Zrzavé, téměř namikádo přistřižené vlasy a v rukách akustickou kytaru. Tak to už nebudou ani plně elektrický, vzdouvaly se ve mně vlny trpkosti, že už i plastičtí lidé se schovávají pod masku folklóru. Pak ale začali hrát. A když jsem viděl a hlavně slyšel, jak ten ryšavej Zikmund zpívá Velvety, rychle jsem mu vše promíjel. Skrze něj jsem se naopak brzy ocitl tam, kde je člověku nejlépe. O přestávce v předsálí jsem se ještě navíc dověděl, kdo ten Zikmund ve skutečnosti je. A pak, že Praha není magická, pochechtával se nedaleko ode mě opilý Peťák. Takovej Američan a jak se vlil do té naší Vltavy. Tak tohle je důkaz, kdo je u nás v rock'n'rollu největší. S kterou naší kapelou kdy zpíval americký zpěvák. Žádný Američan, ale Kanaďan, pokusil se mi jeden známý, stranící bluesovým bandům, narušit tok mé radosti. Jen jsem se už klíbnul. Taková závistivá malichernost. Co pak Kanada není Amerika? Více mě vzrušovaly legendy, které se o Paulu Wilsonovi nesly v hospodách. Přiletěl prý do Polska jen s kytarou a bruslema a pak, když poblíž našich hranic náhodně uslyšel pásku plastiků hrajících Velvety, okamžitě se rozjel do Prahy. Nežli jsme si ten nádherný koncert celý zpětně promítli, zavřeli nám biograf a byli jsme opět na ulici bez plastiků i pití. Milanovi se zřejmě mé ambice líbily a nadával, jaká je to hamba, že v Praze není chlastárna, odkud by člověka nevykopli ještě za tmy. To bába říká, že za první republiky byly obyčejný hospody, v kterých si mohl sedět do rána. Byl jsem také rozmrzelý a jen jsem mávnul rukou. Co do rána? To mě babička vyprávěla, jak když byla mladá, vyhodili z bohušovického pivovaru nějakého bednáře, který příliš pil. A ten se ze žalu posadil do hospody a teprve až když po několika dnech spadnul ožralej ze židle, odvezli ho domů na valníku. Sakra, to musel být život. Tomu říkám jízda, zanaříkal Milan. A to tam taky napíšeš. Málem jsem vrazil do sloupu pouliční lampy. A co to má společného s plastikama? Zlostně jsem na něj vyjel. No přece, aby ti, co to budou číst, viděli, jaký jsme byli bezejmenní chudáci. Plastici, kde chlastat určitě mají, vysvětlil mi s klidem. Tentokrát jsem na něj pohlédl s obdivem. Byl mladší, ale tenhle flám patřil jemu. Z pomalu řídnoucí tmy se začínal ozývat raní křik ptáků a z uličních kanálů stoupal vypařující se velkoměstský smrad. Tuhle atmosféru jsem miloval a býtnicky to nazýval krysím posvícením. Něžně jsem mu stisknul rameno. Milane, z tebe roste opravdový rocker, pronesl jsem prorocky. Večer jsem do sebe vtáhnul zbytek slivovice z Milanovy placatice a začal psát. Brzy jsem si začal uvědomovat, že mi to nezní jako v osvětlení nočního baru. Ale co, nějak začít musím. Ignoroval jsem poznámku škodolibého smrťáčka, že v hlavě se to píše. A ril to na papír. Tušku mi z ruky vyrazil až následující koncert k poctě Varholovi. Několik dnů před ním přišel k Malvazovi kluk z Karlových Varů a nechal se slyšet, že kapela Aktuál, která bude hrát před plastikama, je tisíckrát lepší než česky nespívající plastici. To teprve uslyšíte, co to je underground, prohlásil. Nevěděl jsem, mám-li si to vysvětlit, že přes kvalitní vzhled je to přece jen kluk z menšího města anebo provokatér od nějaké bluesové kapely. Pak, když jsem měl Aktuály před očima, obě možnosti jsem brzy vyloučil a hlavou mi běžela pouze Jirousova slova dokazující na dávném legendárním hudebníkovi, jenž dovedl lidi svou hrou přivést až k vytržení potencialitu psychedelického rock'n'rollu. Jak by to bylo božský, kdyby lidi místo lidí byli jen ovocný stromy, to bych se celou zimu živil plody tvýho těla. Něco, co obyčejný člověk může pouze cítit, ale nikdy ne popsat. V další skladbě jeden z Aktuálů rozštípal špalek a polena házel do publika. Myslel jsem, že to dělá jenom tak jako, a aby mi nic na scéně neuteklo, nesklonil jsem jako většina ostatních hlavu. Jedno z polen mě zasáhlo do brady a já si ve vteřině uvědomil, že nedělají žádný psychedelik, ale hodně tvrdý happening. Milan, který stejně jako já nebyl schopen odtrhnout oči z pódia, dostal do oka zrnko rýže, kterou v předposlední skladbě házel mezi zbylé publikum sám zpěvák. Také ani nehlesl. Při závěrečné písni Život je boj jsme už neseděli, ale oba stáli v pozoru. S vyvalenýma očima jsme se dívali na zázrak, ukazující nám donaha svlečenou pravdu. Za dveřmi koncertní síně to vřelo. To byl atentát na hudbu, neslo se odevšad. A v tom místě jsem udělal tak vzteklý škrt, že mi tuška vylétla z ruky. Nemůžeš tam přece popisovat, jak většinou tichý Pavel Prokeš téměř křičí na svého kamaráda, člověka, jemuž historie jednou bude vděčit za nahrávky velvetovských plastiků, že za touhle kapelou musí vidět víc než rock'n'roll. Hodil jsem na sebe nový, pro svou přezdívku mě osudný kabát, a po chvíli už vcházel do dveří Music F klubu. Dole v baru jsem ze svých kamarádů zastihl jen Franciska. I když byl ze všech nejulítlejší a snad právě proto, patřil v téhle partě sběratelů desek k několika, které jsem měl opravdu rád. Víc než on by mi onu noc nemohl pomoci ani Karel Habal, který z nich všech v mých očích stál nejvýše. A nebyl by mi tehdy moc platný ani Petr Prokeš, který se díky své auře dělil s Pepíčkem o moji platonickou lásku a jehož jsem z této společnosti úplně vyčleňoval. Petr se vždy objevil jako naschvál právě ve chvíli, kdy se na stole povalovaly takové desky, že jsem před jeho nechápajícím pohledem, jak se ještě někdo může zabývat takovými poklesky, když jediný skuteční jsou přece aktuálové a Alice Cooper, raději sklopil oči. Jak nejrychleji to šlo, si pokaždé vyřídil záležitosti s bratrem Pavlem a byl opět na schodech. Jednou, když se chvíli zdržel, dodal jsem si odvahy a řekl mu, že bych se také chtěl dostat mezi aktuály. A proč ne? Zkoumavě na mě pohlédl. Nejdřív ale musíš přiznat, že aktuál je lepší kapela než plastici. To pro mě bylo nepřípustné. Jen jsem polknul a za několik týdnů smutně poslouchal, jak vykládá o koncertu aktuálů v Holubíně jako o největší undergroundové akci, jakou kdy viděl.
Tento pořad by nevznikl bez vašich poplatků Českému rozhlasu.
Už 100 let vysíláme díky vám.
Děkujeme.